Չնայած մսի և բանջարեղենի ճաշատեսակները կատարյալ կարգով էին հաջորդում մեկը մյուսին, այնուամենայնիվ դրանց բեմից հեռանալը աշխարհազորայինների նահանջ էր հիշեցնում. Թվում էր, թե ուտելիքի վրա հարձակվել էին առասպելական հարբյաները. ճանկռում, շպրտում, շուռ էին տալիս, թափում այդ ճոխ խնջույքի մնացորդները. Իսկ երբ վերջապես ամեն ինչ անհետացավ, ճաշատեսակների մի նոր երթ սկսվեց. Սեղանը զարդարվեց մեծ քանակությամբ ամեն տեսակի քաղցրավենիքով, և այն ամենով, ինչ սովորաբար մատուցվում է դրանց հետ. Միստր Ուորթոնը գինի լցրեց իր աջ կողմում նստած լեդիի բաժակը, և շիշը մոտեցնելով ձախ կողմում նստած հյուրին, խոր գլուխ տալով ասաց.
«Շնորհարեք, միս Սինգլթոն, մի կենաց առաջարկեք»։
Թեև ոչ մի անսովոր բան չկար նրա խնդրանքում, մի բան, որ շատ հաճախ էր պատահում նման դեպքերում, սակայն Իզաբելան ցնցվեց. Աշխատելով ժողովել իր մտքերը, նա սկզբում շիկնեց, հետո գունատվեց, և նրա շփոթմունքը գրավեց բոլորի ուշադրությունը. Վերջապես ճիկ գործադրելով, ասես զուր ջանալով մի այլ անուն հիշել, թույլ ձայնով ասաց.
«Մայոր Դանվուդիի կենացը»։
Բոլորը սիրով խմեցին առաջարկված կենացը. Միայն գնդապետ ու Էլմիրը բաժակը հազիվ կպցրեց շրթներին, և ցած դնելով այն, սկսեց սեղանի վրա թափված գինով ֆիգուրներ գծել. Վերջապես խզելով մի պահ տևած լռությունը, գնդապետը դիմելով կապիտան Լոութնին, բարձրաձայն ասաց.
«Սըր, ըստ իս խռովարարների բանակը կբարձրացնի այդ միստր Դանվուդիի աստիճանը, քանի որ նա հաջողությամբ օգտվեց ինձ հետ պատահած անհաջողությունից»։
Հեծելազորայինը, որ լիովին բավարարել էր իր ստամոքսի պահանջները, այժմ թերևս բացառությամբ Վաշինգտոնի և իր անմիջական հրամանատարի, տանել չէր կարող որևէ մահկանացուի ամենափոքր վիրավորանքն իսկ։ Նախ նա իր սիրած շշից գինի լցրեց իր համար, հետո ամենայն հանգստությամբ ասաց.
«Ներեցեք, գնդապետ Ուելմիր, մայոր Դանվուդին հյուսիսային Ամերիկայի նահանգների կոնֆեդերացիային է ծառայում, և ծառայում է հավատարմորեն. հուսով եմ, կբարձրացնեն նրա աստիճանը նախ նրա համար, որ նա արժանի է, երկրորդը, որ գնդում նրանից հետո աստիճանով ես եմ.
Չգիտեմ, թե ինչն է անհաջողություն կոչում, եթե նկատի չունեք Վիրջինյան հեծելազորի հետ ունեցած ձեր ընդհարումը»։
«Սըր, նշանակություն չունի, թե ինչպես ենք արտահայտվում»,
պատասխանեց գնդապետը գոռոզաբար։
«Ասացի այնպես, ինչպես թագավորի նկատմամբ ունեցած իմ պարտքն է թելադրում. միթե չեք գտնում, որ հրամանատարի կորուստը դժբախտություն է ջոկատի համար»։
«Հնարավոր է, որ այդպես է», ասաց հեծելազորայինը բազմանշանակալից։
«Միս Փեյթոն, շնոր չեք անի, դուք էլ կենաց առաջարկեք»։
Գոչեց անհանգստացած տանտերը, ցանկանալով վերջ տալ այդ խոսակցությանը. Միս Փեյթոնը արժանապատվությամբ խոնարեց գլուխը, և թեթևակի կարմրություն երևաց նրա դեմքին, երբ ասաց. «Գեներալ Մոնտրոուզի կենացը»։
«Չկա ավելի անորոշ բառ, քան դժբախտությունը»,
միջամտեց վիրաբույժը, ուշադրություն չդարձնելով տանտիրոջ նրբամիտ առաջարկության վրա։
«Շատերը դժբախտություն համարում են մի բան, ուրիշները լրիվ հակառակը. դժբախտությունը դժբախտություն է ծնում. կյանքը ինքնին դժբախտություն է, քանզի նա է ամեն տեսակի դժբախտությունների աղբյուրը. Մահը նույնպես դժբախտություն է, քանզի նա է կրճատում կյանքի բերկրանքները. դժբախտություն է, որ մեզ մոտ սպաներին ճաշերի հետ այդպիսի գինի չեն մատուցում»,
ընդհատեց նրան հեծելազորայինը։
«Խնդրում եմ, սար, մի երկու խոսք ասեք, հավանաբար գինին ձեզ դուր է եկել, այո»,
միջամտեց միստր Ուորթոնը։ Կապիտան Լոութոնը բաժակը լցրեց մինչև պռունկը և խմեց շուտափույթ խաղաղության կամ հաղթական պատերազմի կենացը։
«Ես խմում եմ ձեր առաջարկած կենացը, կապիտան Լոութըն, թեև համաձայն չեմ զինվորական գործողությունների ձեր եղանակի հետ»,
ասաց բժիշկը։
«Իմ համեստ դատողությամբ, հաղթանակն ապահովելու համար, էցելազոր անհրաժեշտ է պահել վերջապահում և ոչ թե առաջամաս ուղարկել. Ահա թե որն է էցելազորի բուն նպատակը, եթե կարելի է այդպիսի բնորոշում տալ այդքան հակաբնական զորքի տեսակի. Քանզի մարդկության ողջ պատմությունը վկայում է, որ հեծելազորը ավելի օգուտ է տալիս, երբ այն ռեզերվում են պահում»։
Այս ուսանելի ելույթը մի ակնարկ եղավ, որը միս Փեյթոնը չանտեսեց։ Նա վեր կացավ և իր զարմուհիների հետ միասին սենյակից դուրս եկավ։ Գրեթե նույն պահին միստր Ուորթոնը և իր որդին վեր կացան և ներողություն խնդրելով հայտնեցին, որ իրենց սպասում են մեռած հարևանի տանը։ Կանանց հեռանալուն պես վիրաբույժը հանեց սիգարը և համաձայն իր սովորության դրեց բերանի անկյունը, մի բան, որ բոլորովին չէր խանգարում նրան խոսելու։
«Եթե կա մի հանգամանք, որը կարող է թեթևացնել գերության և վերքերի պատճառած ցավը, դա այն երջանկությունն է, որ գտնվում ես այնպիսի հաճելի կանանց հասարակության մեջ, որոնք հենց տոր այստեղից հեռացան»,»
ասպետորեն նկատեց գնդապետը, երբ դուրը նրանց ետևից փակելուց հետո նստեց իր տեղը։
«Կարեկցանքն ու բարությունը բարենպաստ ազդեցություն ունեն մարդու օրգանիզմի վրա»,
պատասխանեց վիրաբույժը գիտակ մարդու տեսքով։
«Ֆիզիկական և բարոյական ապրումները խիստ կապված են իրար, բայց հիվանդությամբ կամ դժբախտ պատահարի հետևանքով քայքայված առողջությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ավելին, քան կարող են տալ ոչ մեկի կողմից չկառավարվող կարեկցանքները. նման պարագաներում լույսը»։
Բժիշկը հանկարծ նկատեց Լոութնի հայացքը և լռեց։ Երկու-երեք անգամ սիգարի ծուխը ներս քաշելուց հետո նա փորձեց վերջացնել իր խոսքը։
«Նման պարագաներում գիտելիքը, որ բխում է լույսից»։ «Շարունակեք, սըր»,
ասաց գնդապետ Ուելմիրը ումբ-ումբ խմելով գինին։
«Ասացիս իմաստն այն է, որ հացի խյուսը չի կպցնի կոտրված ձեռքը»,
շարունակեց Սիդգրիվսը մեջքով դառնալով դեպի Լոութոնը։
«Ավելի վատ», բացականչեց հեծելազորայինը։ «Չէ որ հացն ավելի անվնաս օգտագործել հնարավոր չէ»։ «Որպես կրթված մարդ ձեզ եմ դիմում, գնդապետ Ուելմիր»,
ասաց վիրաբույժը։ Գնդապետը գլուխ տվեց։
«Դուք անշուշտ տեսաք, թե ինչ սարսափելի ավերածություն կատարեցին վիրջինյացիները ձեր շարքերում այս ջենտլմենի գլխավորությամբ»։
Ուելմիրը նորից մռայլվեց։
«Այսպես, երբ սրի հարվածներ էին տեղում ձեր դժբախտ զինվորների գլխին, նրանք զրկվում էին կյանքից, հույս ունենալով, որ գիտությունը կօգնի իրենց. նրանց խոր վերքեր էին հասցնում, առհամարելով ամենահմուտ վիրաբույժի արվեստը. այժմ, սըր, ես հանդիսավոր կերպով ձեզ եմ դիմում. միթե ձեր ջոկատը նույն հաջողությամբ պարտություն չէր կրի, եթե, ասենք, ձեր զինվորները բոլորն էլ գլուխների փոխարեն զրկվեին աջ ձեռքից»։ «Ձեր հանդիսավոր դիմումը փոքրինչ շտապողական է, սըր»,
վրա բերեց Ուելմիրը։
«Մարտի դաշտում ցուցաբերած նման դաժանությունը գետ մի քայլով առաջ է մղում ազատության գործը»,
շարունակեց վիրաբույժը, անցնելով իր սիրած թեմային։
«Որքան ինձ հայտնի է, խռովարարների բանակի ջենտլմենները ոչնչով չեն նպաստում ազատության գործին»,
առարկեց գնդապետը։
«Չեն նպաստում», Բարեգութ աստված, իսկ հանուն ինչի ենք պայքարում։ Ստրկության, սըր, այո, հենց ստրկության։ Բարի և գթասիրտ տիրակալի փոխարեն, դուք գահ եք բարձրացնում բռնակալ խուժանին։ Իսկ ինչով է արտահայտվում ձեր այդ գովաբանած ազատության տրամաբանականությունը։ Տրամաբանականությունը,
կրկնեց վիրաբույժը, փոքրինչ շփոթված նայելով շուրջը։ Նա չէր սպասում այդպիսի մի հարցակում տեսնել մի գործի նկատմամբ, որը երկար ժամանակ սրբազան էր համարել։
Այո, սըր, դուք տրամաբանություն չունեք։ Իմաստունների ձեր կոնգրեսը հրապարակել է մի մանիֆեստ, որտեղ քաղաքական իրավունքների հավասարություն է հռչակված։ Ճիշտ է, և այն շատ խելացի է գրված։
Ոչինչ չունեմ ասելու,
շատ խելացի է գրված, այո։
Բայց եթե դա ճիշտ է, ապա ինչու ազատություն չեք շնորհում ձեր կալանավորներին։ Այս փաստարկը, որը գնդապետի հայրենակիցների մեծամասնությունը հազարավոր պերճախոս փաստերի դեմ ամենաանառարկելի պատասխանն է համարում, ավելի համոզիչ հնչեց շնորհիվ այն տոնի, որով այն արտասանվեց։ Յուրաքանչյուր ամերիկացի նվաստացած է զգումիրեն, երբ ստիպված է լինում պաշտպանել իր երկիրը նրա օրենքների անարդարացի լինելու մեղադրանքից։ Նույնպիսի զգացողություն է ունենում ազնիվ մարդը, երբ հարկադրված է արդարացնել իրեն որևէ խայտառակ մեղադրանքից, թեև վստահ է, որ այդ մեղադրանքը կեղծ է։ Էությամբ Սիդ Գրիվսը բավական առողջ դատողություն ուներ, և այժմ, վիրավորված զգալով իրեն, ամենայն լրջությամբ սկսեց պաշտպանել իր տեսակետը։
Ազատություն ասելով, մենք հասկանում ենք վճռական ձայն ունենալ մեզ կառավարող կոնգրեսի խորհրդակցություններում, և անարդարություն ենք համարում, որ իր կամքը մեզ թելադրի մի թագավոր, որի ժողովուրդը 3000 մղոն հեռու է ապրում մեզանից, և չունի ու չի կարող ոչ մի քաղաքական ընդհանուր շահ ունենալ մեզ հետ։ Էլ չենք խոսում այն ճշմարան մասին, որին ենթարկում են մեզ։ Սակայն երեխան մեծացել է, չափահասի արտոնություն է ձեռք բերել, նման դեպքերում ազգի իրավունքների միայն մի պաշտպան գոյություն ունի, դա ուժն է, ուժը, և մենք այժմ դիմել ենք դրա օգտությանը։ Այդպիսի սկզբունքները հավանաբար պիտանի են միայն ձեր ներկա նպատակների համար, ասաց Ուելմիրը քմծից աղտալով։ Բայց ինձ թվում է, դրանք հակասում են քաղաքակիրթ ժողովուրդների հայացքներին և սովորույթներին։ Դրանք համապատասխանում են բոլոր ժողովուրդների սովորույթներին, հակահարված տվեց վիրաբույժը, ժպիտին ժպիտով և գլխով արած նշանով պատասխանելով Լոութնին, որին որքան դուր էին գալիս իր բարեկամի առողջ դատողությունը, նույնքան անտանելի էին նրա, ինչպես ինքն էր ասում, բժշկական խրատները։ Ով թույլ կտա, որ կառավարեն իրեն, երբ ինքը կարող է կառավարել։ Բավական է միայն այն տեսակետը, ըստ որի յուրաքանչյուր հասարակություն իրավասու է ինքը իրեն կառավարելու, եթե իհարկե նա չի խախտում Աստծու օրենքները։ Եվ համաձայն այդ օրենքների, ստրկության մեջ է պահում եղբայրակիցներին,
հարցրեց գնդապետը ազդուտոնով։ Վիրաբույժը մի բաժակ գինի խմեց, հմ արեց և կրկին մարտի նետվեց։
Սըր, ստրկությունն առաջացել է հնագույն ժամանակներում, և ըստ երևույթին ոչ որևէ կրոնի հետ կապ ունի, ոչ էլ վարչակարգի։ Քաղաքակիրթ Եվրոպայի յուրաքանչյուր ազգ իր եղբայրակիցներին պահել կամ պահում է նման կապանքների մեջ։ Դուք պետք է բացառություն համարեք Մեծ Բրիտանիան,
բացականչեց գնդապետը հպարտ։
Ոչ, սըր, ոչ,
վստահ շարունակեց վիրաբույժը, զգալով, որ այժմ պատերազմ է մղում թշնամու տերիտորիայում։
Ես չեմ կարող բացառություն համարել Մեծ Բրիտանիան։ այդ նրա զավակները, նավերն ու օրենքներն էին, որ առաջին անգամ ստրկություն ներմուծեցին մեր երկիր, և նա էլ պետք է պատասխան տա դրա համար. Այստեղ Անգլիային պատկանող ոչ մի թիզ հող չկա, որտեղ նեգրերը ստրուկ չլինեն. Ստրուկներ Անգլիայում չկան, բայց աշխատող ձեռքերի ավելցուկ կա, որի մի մասը մուրացիկի կյանք է վարում. Նույնը Ֆրանսիայում է և եվրոպական երկրների մեծամասնությունում. Քանի դեռ համակերպվում էինք մեր գաղութային վիճակին, ոչինչ չէին ասում մեր երկրում գոյություն ունեցող ստրկության մասին. Իսկ հիմա, երբ որոշել ենք ազատություն ձեռք բերել, որից մեզ զրկել են մայր երկրի փչացած օրենքները, մեզ հանդիմանում են մի բանում, որում մեղավոր է հենց Անգլիան. Ձեր թագավորը ազատություն կտա իր հպատակների ստրուկներին, եթե նրան հաջողվի նորանոր նահանգներ նվաճել, թե սպիտակներին էլ այնպիսի ստրկության կդատապարտի, որի մեջ այդքան երկար ժամանակ հաճում էր տեսնել նեգրերին. Այո, ստրկությունը պահպանվում է մեզ մոտ, սակայն վերջի վերջո միջոց կգտնենք ազատվելու դրանից. Այլապես կկատարվի ավելի մեծ չարիք, քան այն, որից այժմ տառապում ենք. Մենք կառաջադիմենք, և մեր հաջողությունների հետ կգա նաև ստրուկների ազատագրումը. Վերջապես մեր հրաշալի երկրում գոյություն չի ունենա մի մարդ, որի վիճակը ստիպի նրան կասկածելու Աստծո գտասրտության վրա. Տեստելով, խոսակցությունը բարդանում է, Անգլիացին վերկացավ և գնաց մյուս սենյակ, որտեղ հավաքվել էին կանայք. Նա նստեց Սառայի կողքին, և ավելի հաճելի զբաղմունք գտավ իր համար, պատմելով նրան Նյու Յորքյան աշխարհիկ կյանքի իրադարձությունների մասին. Հիշելով բազմաթիվ զվարճալի դեպքեր իրենց նախկին ծանոցների կյանքից. Միս Փեյթոնը, թեյի սեղանի շուրջը նստած, կարկանդակով հյուրասիրում էր հյուրերին և հաճույքով լսում գնդապետին. Իսկ Սառան, իր երկրպագուի հաճոյախոսություններից շփոթված, շառագունած դեմքը հաճախ էր խոնարում ձեռագործի վրա. Վերը նկարագրված վիճաբանությունը օգնեց լիակատար զինադադար հաստատելու վիրաբույժի և կապիտան Լոութնի միջև. Իսկ երբ Սիդ Գրիվսը այցելեց Սինգլթնին, նրանք հրաժեշտ տվեցին կանանց և նստեցին ձիերը. Վիրաբույժը որոշել էր գնալ բանակատեղ վիրավորներին նայելու, իսկ Լոութնը միանալու իր ջոկատին. Սակայն դարպաստերի մոտ նրանց կանգնեցրեց մի միջադեպ, որի մասին կպատմենք հաջորդ գլխում։